Labrīt, cienījamie kolēģi! Ir pulkstens 9. Lūdzu, ieņemiet vietas, lai mēs varam uzsākt saimnes rudens sesiju un saimnes rudens sesijas pirmo sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību, ir iesniegti 3 priekšlikumi par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Tātad deputātī Barčika, Lementjevs, Bērziņš, Dolgopolos, Agešins, Mirskis, Sorlovs, Pimenovs, Jekimovs un Ribakovs ir iesnieguši pieprasījumu veselības ministrei Ingrīdai Cicinai par situāciju veselības aprūpē. Tātad saskaņā ar kārtības ruli šis pieprasījums tiek iekļauts darba kārtībā. Savukārt deputāti Valdis Liepiņš, Viļumas, Demiters, Kazāk, Romolds, Ražuks atsauc parakstus likumprojektam grozījumu saimes vēlēšanu likumā. Tātad šis likumprojekts tiek izslēgts no darba kārtības. Savukārt deputāti Zaķis, Naudiņš, Smiltēns, Olšteins ir iesnieguši priekšlikumu ar lūgumu izslēgt no šīs dienas sēdes darba kārtības likumprojekta grozījuma enerģētikas likums, atsevišķi pants spēkā stāšanās kārtības likums un iekļaut to 2013. gada 31. oktobra sēdes darba kārtībā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, tātad darba kārtība grozīta, un ir saņemts vēl viens priekšlikums par iespējamām izmaiņām. Deputāti Raivis Dzintars, Orlovs, Kursītē, Cilinskis lūdz izdarīt grozījumus saimnes 5. septembra darba kārtībā un izslēgt no tās lēmuma projektu par uzdevumu saimnes juridiskai komisijai nodrošināt ekspertu diskusiju par Latvijas Republikas saimnes pilnvarām eiro ieviešanas jautājumos un kolektīvā iesnieguma iniciatīvas izvērtēšanu. Vai deputātiem ir iebildumi?
Izslēgt no darba kārtības.
Ja deputātiem ir iebildumi, tātad lēmuma. Deputātiem nav iebildumi, tātad darba kārtība grozīta. Paldies! Sākam izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. Tātad pirmā darba kārtības sadaļa prezidija ziņojuma par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimnes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un juridiskai komisijai, nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums Satversmes tiesas likumā nodot juridiskai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsevināšanas likumā nodot juridiskai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā nodot juridiskai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu administratīvā procesa likumā nodot juridiskai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu tiesu ekspertu likums nodot juridiskai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu apsardzes darbības likums nodot aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Bosnijas un Hercegovīnas ministru padomes nolīgumu par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu nodot ārlietu komisijai, tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimnes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par valsts kompensāciju cietušajiem nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā nodot aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijai un cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, sociālo un darblietu komisijai, nosakot, ka sociālo un darblietu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu krimināla procesa likumā, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un juridiskajai komisijai, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumus Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un juridiskajai komisijai, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu pornogrāfijas ierobežošanas likumā, nodot aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijai un cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu krimināla likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un juridiskajai komisijai, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu reģionālās attīstības likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Elksniņu Urbanoviču Auguļu Brīgmaņu Vējuņu Dūklavu, iesniegto likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas certifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Andrejs Elksniņš.
Augsti godājumā Saeimas priekšsēdētāji, cienējamie kolēģi, mēs aicinātu nodot šo likumprojektu komisijām un uzsākt diskusiju attiecībā uz Saeimas starpsesiju laikā ministru kabinetā pieņemto lēmumu par Citadeles bankas pārdošanu. Nevienam no mums nav noslēpums, ka minētās bankas glābšanā valsts ir ieguldījusi ļoti lielus līdzekļus. Tai pašā laikā minētās bankas pārdošana pašlaik mūsu skatījumā nav tas liederīgākais scenārijs, kādā būtu jāiet. Mūsu skatījumā pašreiz tas lēmums, kas ir ministru kabinetā, kā vienmēr ir klāts ar slepenības plīvuru, un mums nav pieejama informācija ne par apstākļiem, ne par kritērijiem, ne par iespējamiem bankas scenārijiem, tai skaitā investoru piesaisti. Es godējumie kolēģi atgādināšu, ka konkrētu lēmumu, kādreiz par finansiālās palīdzības sniegšanu Pareks bankai, bija sniegdzis, tai skaitā arī parlaments, ar savu balsojumu. Līdz ar ko godējumie kolēģi, ir jābūt un jāievēro likumsakarība šajā situācijā, un tai skaitā lēmumu par Citadeles bankas atsvināšanu ir jāveic ar atsevišķu likuma projektu, ko būtu jāizstrādā likumā ar grozījumiem likumā par valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas certifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu. Protams, mēs varam runāt un diskutēt par formulējumiem, protams, mēs varam runāt par procedūru, bet tiešām es aicinātu atteikties politiķus no slepenības, kāda ir piekopta ministru kabineta sēdēs, un šajā situācijā lielā mērā būt atklātiem. Atklātiem gan pašiem pret sevi, gan arī pret sabiedrību. Tā kā godējumie kolēģi, es aicinu šo likumprojektu atbalstīt.
Paldies. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, tātad nepieciešams balsojums. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāti Elksniņu Urbanoviču, Auguļu un citi iesniegto likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas privatizācijas certifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisija, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 28 atturas 5 likumprojekts komisijai nodots. Paldies! Saimnes prezidijas ierosina ministru kabinetē sniegto likumprojektu grozījumu Ķemeru Nacionālā parka likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijas ierosina ministru kabinetē sniegto likumprojektu par Latvijas lauksaimniecības universitātes satversmes grozījumiem, nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijas ierosina ministru kabinetē sniegto likumprojektu par Vidzemes augstskolas satversmes grozījumiem, nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijas ierosina ministru kabinetē sniegto likumprojektu grozījumu darba likumā, nodot sociālo un darblietu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijas ierosina ministru kabinetē sniegto likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijas ierosina ministru kabinetē sniegto likumprojektu grozījumu valsts pārvaldes iekārtas likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijas ierosina ministru kabinetē sniegto likumprojektu grozījumu valsts civildienas likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijas ierosina ministru kabinetē sniegto likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru, nodot juridiskajai komisijai, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, noskot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijas ierosina ministru kabinetē sniegto likumprojektu par ieročus tirdzniecības līgumu, nodot aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijai un ārlietu komisijai, noskot, ka ārlietu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimnes prezidijas ierosina deputātu Grigulis, Brigmaņu, Vējoņa, Reiznieca, Sozols, Seržanta un citu iesniegto likumprojektu Latvijas Republikas Nacionālās valūtas uzglabāšanas likums, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija par pieteikusies runāt deputāti Iveta Grigule.
Labrīt, godātie kolēģi! Sveicu jūs visus pirmajā sēdes dienā. Šīs rudens sesijas pirmajā sēdē novēlu visiem ļoti ražīgu un konstruktīvu darbu. Saimnes deputāts ir tautas priekšstāvis. Tas ir savu vēlētāju priekšstāvis, savu vēlētāju gribas uzklausītājs, paudējs un realizētājs. Šovasar es esmu daudz tikusies ar iedzīvotājiem, ar pilsoņiem, nepilsoņiem dažādās Latvijas vietās. Un viens uzdevums, ko es esmu saņēmusi, atgriežoties rudens sesijā, ir likumprojekts, kuru esam iesnieguši jums vērtēšanai un ļoti lūdzam nodot komisijai par to, ka Latvija savu nacionālo valūtu paglabā vēl kādu brīdi. Cilvēki lielajā vairumā tā vēlas, tāpat kā 60% Latvijas iedzīvotāji nevēlas no nākošā gada janvāra pāriet uz eiro, tā liela daļa iedzīvotāji vēlas vēl kādu laiku šo savu nacionālo valūtu paglabāt, nevis sagriezt un aizvest uz getliņiem. Mēs nezinām, kā izveidosies situācija Eirozonā, kas notiks ar Grieķiju, kā šobrīd arī Slovēnijas ekonomiskā situācija ir visai sarežģīta, Spānijas, Portugāles. Pataupīsim. Neviens mēs nevēlam sliktu savai valstī un tikai priecāsimies, ja ar nākošā gada janvāri mūsu ekonomika attīstīsies ar raķetes spēku, nāks investīcijas un viss plauks. Bet jebkurā gadījumā šis ir aicinājums, ko es esmu saņēmusi no Latvijas iedzīvotājiem, realizējies likuma formā un es ļoti lūdzu nodot komisijās un komisijai šo jautājumu vērtēt. Aicinu balsot par. Paldies!
Paldies, pret pieteicies runāt deputāts Jānis Rērs.
Augsts godātā priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, skaidrs, ka mēs visi piekrītam, ka deputāts ir tautas priekšstāvs un deputātam ir jāīsteno tautas griba. Bet es visu laiku gaidīju no Grigulas kundzes galveno argumentu, ko viņa stāstīja tautai, saņemot šo it kā uzdevumu iesniegt šo likumprojektu, ka tā rīkojās arī Vācija un Igaunija. Tas bija galvenais arguments un galvenās uzstāšanās reizēs galvenais arguments. Un tad tiešām sabiedrībai rodās iespējas, ja jau Vācija un Igaunija ir gudrāki par mums, tad mums ar tāpat jārīkojās. Bet izrādās šis arguments bija aplams, maigi izsakoties, vai tā normālā valodā runājot, tautas valodā runājot, nu, muļķīgs un apmāna, un arguments, kurš māna tautu. Līdz ar to, kolēģi, tātad šodien radio intervijās varēja dzirdēt Igaunijas pārstāvis, kur pateica, ka viņiem nav tik daudz naudas, lai nodarbotos ar tādām muļķībām. Sazvanoties ar Vācijas bankas pārstāviem, pirmā reakcija bija klusums telefona klausulītē, pēc tam bija skaļi smiekli. Un tad bija jautājums, jūs varat iedomāties, kādu pilsētu mums vajadzētu atbrīvot, lai uzturētu visas Deutschmarks, kas mums bija. Tātad, ja šādi argumenti ir pamatā, argumenti par to, ka Vācija un Igaunija uztur naudu, un jūs tāpēc esat dabūjuši šo mandātu iesniegt šo priekšlikumu, tad šis galvenais arguments neiztur kritiku un ir tīri meli. Lūdzu, tautas pārstāvis nebalsot par šo likuma projektu. Paldies!
Paldies, viens deputāts runājas par viens pretlūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāti Griguls, Brigmaņu, Vējoen, Reiznieks, Sozols un citi iesniegto likuma projektu Latvijas Republikas Nacionālās valodas uzglabāšanas likums nodot budžeta finanšu nodokļu komisiju, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40, pret 41 atturas 2, likuma projekts komisija nav nodots. Paldies. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu par Latvijas Republikas valdības un Turkmenistānas valdības līgumu par sadarbību cīņā ar terorismu, organizēto noziedzību, nelegālo narkotisko vielu, psihotropo vielu un preruskoru apritu un citu veidu noziedzīgiem nodarījumiem, nodot aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijai un ārlietu komisijai, nosakot, kā ārlietu komisija ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likuma projekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījums publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu par pamatnolīgumu par visaptvarošu partnerību un sadarbības ar Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Mongoliju no otras puses, nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījums likumā par grāmatvedību, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par autoceļiem nodot tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu dzīvokļu īpašumu likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu par Daugavpils universitātes atvēršanas grozījumiem nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā nodot tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu aizsargjos likumā nodot tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu militārā dienesta likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījums likumā par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalību valstu līgumu par to bruņoto spēku status nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums likumā konsulārais reglaments nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums starptautiskās palīdzības likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas parlamenta deputātu darbības finansēšanas kārtības likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizāciju nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas certifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu patērētāju tiesību aizsardzības likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par privatizācijas certifikātiem nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu enerģijas gala patēriņa efektivitātes likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums likumā par atbildību par preces un pakalpojumu trūkumiem nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par akcijas nodokli nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par grāmatvedību nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu mikrouzņēmumu nodokļu likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu konsolidēto gada pārskatu likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu gada pārskatu likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par zvērinātiem revidentiem nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumu. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu fizisko personu mantiskā stāvokļa nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumu. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nodokļu piemērošanu divostās un speciālajās ekonomiskajās zonās nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumu. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumu. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts prezidenta darbības nodrošināšanu nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumu. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadības likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumu. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumentu un Norvēģijas finanšu instrumentu 2009.–2014. Gada perioda vadības likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumu. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumu. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu azartspēļu un izlošu likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumu. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par izlošu azartspēļu nodevu un nodokli nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumu. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu preču un pakalpojumu loteriju likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumu. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu elektroenerģijas nodokļu likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumu. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumu. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par vieglo automobīļu motociklu nodokli nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumu. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu Komercbankas atbalsta kontrols likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumu. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu repatriācijas likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumu. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu augstskolu likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumu. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu autortiesību likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumu. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu valsts fondēto pensiju likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumu. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumu. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. gada līdz 2014. gadam, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu Bāriņties likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par apdrošināšanu bezdarbgadījumam, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušā persona sociālās aizsardzības likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļu uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļu likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu jūras kodeksā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums autoceļu lietošanas nodevas likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums likumā par ostām, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums dzelzceļa likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums Latvijas sodu izpildes kodeksā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu biedrību nodibinājumu likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par tautas nobalsošanu likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšanu likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums vekseļu likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums valsts prezidenta ievēlēšanas likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums apcietinājumā turēšanas kārtības likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums Saimnes vēlēšanu likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par izziņas iestādes prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likuma projektu grozījums Satversmes tiesas likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likuma projektu grozījums komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likuma projektu grozījumu tiesu izpildītāja likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likuma projektu grozījumu civila likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likuma projektu grozījumu krimināla procesa likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likuma projektu grozījumu komerces ķīles likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likuma projektu grozījumu zemes grāmatu likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likuma projektu grozījumu pacientu tiesību likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likuma projektu grozījums atkrituma apsaimniekošanas likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likuma projektu grozījums likumā par radiācijas drošību un kodoldrošību nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likuma projektu grozījumu dabas resursu nodokļu likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likuma projektu grozījumu konkurences likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likuma projektu grozījumu Latvijas administratīvā procesa likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likuma projektu grozījumu imigrācijas likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Ieslēdziet mikrofonu deputātam Ināram Cilinskim.
Pieteicos debatēs.
Jūs esat atvienojis, tātad par vai pret?
Pret
pieteicies runā deputāts Ināris Cilinskis.
Godētā saimnes priekšsēdētājas kundze, godājumie deputāti, Nacionāla apvienība uzskata, ka šī gadījumā šo likumu tālāk virzīt nebūtu liederīgi, ņemot vērā, ka šajā sistēmā tomēr ir nepieciešams veikt būtiskas pārmaiņas, kas nav tikai tehniskas pārmaiņas, kas, ko nozīmē pārēju uz eiro. Tātad īstenībā šajā likumā būtu jāparedz uzturēšanās atļauju par nekustamā īpašuma, par nekustamo īpašumu pakāpenisku izbeigšanu, iespējams arī pārskatot citas normas, paredzot, ka šo uzturēšanās atļauju iegūšanas gadījumā ir jābūt kādam ieguldījumam arī valsts budžetā. Tātad par to noteikti būtu jādiskutē tālāk gan valdībā, gan arī saimā, bet līdz ar to mūsu viedoklis ir, ka šo likuma projektu tālāk virzība nebūtu atbalstām. Paldies.
Paldies. Tātad ir ierosinājums šo likuma projektu nodot arī aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai? Jā, jūs vienkārši esat pret. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 34, pret 34, atturas 4. Tātad likumprojekts komisijai nav nodots. Paldies. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums vārdu uz vārdu tautības ieraksta maiņas likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par darbinieku aizsardzību darba devēja maksāt nespējas gadījumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu maksāt nespējas likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par zemes reformas pabeigšanu pilsētās, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu apdrošināšanas un pārapdrošināšanās starpnieku darbības likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu pārapdrošināšanas likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu krājai aizdevu sabiedrību likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par biržām, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu ieguldītāju aizsardzības likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu noguldījumu garantiju likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu kredītiestāžu likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumu. Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu apdrošināšanu sabiedrību un to uzraudzības likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumu. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par privātajiem pensiju fondiem, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumu. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumu. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu kredītu reģistru likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumu. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu maksājumu pakalpojumu elektroniskās naudas likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumu. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu civilu procesu likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu komerces likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu kooperatīvo sabiedrību likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu fiskālās disciplīnas likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu publiskās un privātās partnerības likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu publiskās personas mantas atsevināšanas likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par skaidrs naudas deklarēšanu uz valsts robežas, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu muitas likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, nodot sociālo un darblietu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Runāt pieteikusies deputāte Elīna Siliņa. Pret pieteikusies runāt deputāte Elīna Siliņa. Lūdzu.
Labdien, cienījamie kolēģi! Šis likumprojekts, kā arī nākošais likumprojekts, kuri paredzētu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, paredz jauna darbspēka nodokļu režīma ieviešanu, un tas būs attiecināms tikai un vienīgi uz sezonas raksturi darbos augļu koku, ogulāju un dārzāju sējā un stādīšanā, sējumu un stādījumu kopšanā, režas novākšanā, nodarbinātajiem sezonas laukstrādniekiem. Un es aicinu būt ļoti uzmanīgiem, iepazīties, es ceru, ka jūs jau esat paspējuši iepazīties šo likumprojektu, un nepieļaut šādas jaunas darbspēku, jauna darbspēku nodokļu režīmu ieviešanu. Proti, nav pieļaujams, ka atsevišķai šaurai nozarei tiek radīts īpaši labvēlīgs nodokļu režīms, vairāk kārtīgi samazināta darbspēku nodokļu formā. Radot īpaši labvēlīgu nodokļu režīmu, konkrēti sezonālo darbu strādniekiem, tiek radīts ļoti slikts precedents, ka vienai atsevišķai nozarei uz pārējo nodokļu maksātā rēķina tiek nodrošināti īpaši apstākļi, kurā kamēr citām nozarēm jāturpina strādāt ar esošās nodokļu sistēmas ietveros. Kliedzošākais šajā piedāvājumā ir lēmums iekļaut sezonas laukstrādniekus, kas vidēji nostrādā pārdesmit dienas gadā, sociālās apdrošināšanas sistēmā, ļaujot uzkrāt savu apdrošināšanas stāžu par 6,5 latiem mēnesī. Un, kā zināms, pietiekams apdrošināšanas stāžs, pat neanalizējot un neskatoties sociālās apdrošināšanas iemaksu apjomu, ļauj pretendēt jau uz divreiz lielāku pensiju, kā tas ir sociāli neapdrošinātām personām. Uz pārējo darba ņēmēju sarūpētā pensiju fonda rēķina, protams. Tādēļ ir pretiesiski un noziedzīgi anotācijā ietvertā frāze, citēju, likumprojekta izstrādē nav nepieciešama sabiedrības līdzdalība. Tieši otrādi, ministru kabinetam virzot šo absurdo ideju parlamentā, bija jāuzrāda sociālo partneru dotais mandāts. Vai arodbiedrības, kuras pārstāv to uzņēmumu darbinieks, kas strādā normālā nodokļu režīmā, un pensionāru savienība, kas aizstāv taisnīgu pensiju aprēķināšanas kārtību, ir izvērtējušas un atbalstījušas šo kārtējo eksperimentu uz viņu biedru rēķina. Sīkāk runājot par katru no argumentiem un iestājoties pretī anotācijā norādītajiem šī likumprojekta mērķiem, gribu uzsvērt sekojošo. Viens no ieviešanas mērķiem ir samazināt administratīvo slogu. Tad, ja jūs paanalizējat šo jauno sistēmu, sloks palielinās. Proti, darba devējam būs katru rītu, apsekojot to situāciju, kas nu ir viņiem pa gadījumu strādniekiem uz lauka sanākuši, jāskrien un jāreģistrē, jāmeklē internets, un lauku atbalsta dienas elektroniskajā sistēmā no rīta jāreģistrē šie te cilvēki, kas nu ir stājušies un atnākuši darbā. Kā zinām, šie cilvēki tikpat labi rītdien var neatnākt. Līdz ar to, darbdienas vakarā darba devējam pa lauku ir jāskrien un jāmeklē, kur ir interneta pārklājums, atkal jāiet iekšā internetā un jāiet lauku atbalsta dienas sistēmā, un jāreģistrē, cik tad stundas šis te cilvēks, kas nu bija viņam atnācis, ir nostrādājis, un cik arī summa viņam ir samaksāta. Līdz ar to administratīvais sloks tikai palielinās. Otrs no ieviešanas mērķiem – celt konkurētspēju ārējā tirgū – ir sasniegts daļēji, pieņemot, ka galvenie konkurenti Polijas uzņēmumi izmanto atvieglināt nodokļu režīmu, izmaksu samazināšana Latvijas uzņēmumiem, kas strādā tajā pašā nozarē, ir atbalstāma, tomēr nav atbalstāms, ka tas ir uz solidārā sociālās apdrošināšanas sistēmu un arī pašvaldību ienākumu no iedzīvotāju ienākumu nodokļu rēķina. Ja valsts izvēlas atbalstīt šo nozari, tad tam ir jāmeklē citi instrumenti. Nākošais mērķis – nodrošināt godīgu konkurenci iekšējā tirgū – nav sasniegts. Godīgas konkurences nodrošināšanas starp nozares dalībniekiem legalizējot nodokļu nemaksāšanu ir kategoriski nepieņemams veids, Šīs metodas neefektivitāte pierādījās tajā mērķī, ko gribēja sasniegt ar mikro uzņēmumu nodokli, kad mēģināja šajā modelī iesaistīt tos, kas iepriekš nav bijuši nodarbināti. 3-4 gadu laikā bija tikai 10% tādu cilvēku, kas strādā mikro uzņēmumos, kuri nav bijuši iepriekš sociāli apdrošināti.
Vai jūs vēlaties? Cik jums laiku?
Ņemot vērā, ka šī te runa pret ir arī pret nākošo likuma projektu, vai es varētu lūgt 3 minūtes?
Vēl 3 minūtes. Vai deputātiem nav iebildumi, kas ir viens minūtes? Deputātiem iebildumi nav, lūdzu runāja.
Bez tam arī šī likuma projekta ieviesēja anotācijā konkrēti parāda, ka mērķi viņa nesasniegs. 3 gadu laikā viņa plāno legalizēt tikai 14% no šiem te sezonas laukstrādniekiem. Vai ir vērts radīt sistēmu, kurā jau sākotnēji mērķis ir legalizēt mazāk par 1/5 daļu? Nākošais princips ir taisnīguma princips, kas šeit ir tiešām ievērojami pārkāpts. Nelegālu ienākumu saņemšana ir novērota daudzās tautsaimniecības nozarēs. Nelegāli izmaksātu ienākumu apjoma ziņā līderi ir pilnīgi citas nozares. Lauksaimniecības nozare atstājot beigu galā. Skaits tur ir liels, bet summas tur ir niecīgas. Ja mēs ieviešam šādu samazinātu darbspēku nodokļu režīmu, vairāk kārtīgi samazinātu, tad tas ir ļoti nepareizs signāls pārējām nozarēm. Varbūt arī viņām būs tagad stimuls uzrādīt ļoti lielu nelegālu nodarbinātu darbinieku skaitu, lai tādā veidā pārliecinātu par to, ka arī mums pienākas samazināts darbspēku nodokļu režīms. Ignorējot pārējo darba ņēmēju intereses ir vēl viens taisnīguma principu pārkāpšanas fakts, jo mēs savā ziņā palielināsim sociālās sistēmas un pašvaldību izdevumus logu uz šo te cilvēku rēķina, kas pretendēs uz tiem pašiem labumiem, bet līdzdalība viņiem šajās sistēmās būs niecīga. Un līdz beidzot, fiskālā ietekme. Šobrīd no pašreiz sezonālos laukstrādnieku darbos nodarbinātajiem tiek iekasēta aptuveni 86 tūkstoši lati, ja maksā normālajā nodokļa režīmā par viņiem. Tātad mēs pazaudēsim šos te 86 tūkstošus. Tālāk, mums ir valsts ieņēmuma dienesta elektroniskajā deklarēšanas sistēmā jāredz programmatūras izmaiņas, kas maksās aptuveni 50 tūkstoši latus. Tālāk, lauku atbalsta dienesta sezonas laukstrādnieku nodarbinātības reģistrēšanas sistēmas izveide, kas pieņem maksās vismaz 50 tūkstošus. Un bez tam pusotru gadu koncepcijas un normatīvo aktu izmaiņu izstrādē ir piedalījušās Finanšu ministrija, Zemkopes ministrija, Lauka atbalsta dienas, Valsts ieņēma dienas, Valsts darba inspekcija, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra un vēl arī atsevišķas nevalstiskās organizācijas. Ir radīti papīru pusotru gadu gadumā. Man nav ciparu, cik tas mums ir izmaksājis valsts pārvaldē. Paredzētie ienākumi, tas vēl prognozējot to, ka esošo 200 oficiāli šobrīd nodarbināto sezonas laukstrādnieku vietā 14. Gadā jau pēkšņi mums būs 4000 oficiāli uzrādīti sezonas laukstrādnieki. Paredzētie ieņēmumi ir 90 tūkstoši lati 14. Gadā. Alternatīvas piedāvātajiem ir daudz. Tas pats, ka mēs varētu arī šeit ļaut nemaksāt līdz 2000 latiem gadā ieņēmumiem līdzīgi kā savvaļsogu lasētājiem, vispār šos te nodokļus neiekasēt. Silvijas
kundze, jūs laiks ir beidzies.
Jā, visbeidzot, arī ir fiksēto iedzīvotāju ienākumu nodokļu maksājums 5% apmērā līdz 10 tūkstošiem latiem gadā, ko varētu šeit arī piemērot. Pašnodarbinātā režīms, taču svarīgākais, bez korektas līdzdarības sociālās apdrošināšanas budžetā ir kategoriski aizliegts atsevišķās nozarēs strādājošiem ļaut iekļauties sociālās apdrošināšanas sistēmā un pretendēt uz līdzvērtīgiem labumiem. Neatkarīgie deputāti aicina neatbalstīt šādu tipu absurdus.
Paldies par pieteicies un deputāts Edvards Smiltēns.
Es nezinu, par šiem komentāriem no Siliņas puses smieties vai raudāt. Tā izpratne par to, ka ir attīstījušies saimniecības laukos, kādā veidā šī zeme tiek apstrādāta un kādas ir saimniecības, ka cilvēks skraida pa lauku un meklē internetu pārklājumu vai mobīlo pārklājumu un kad grūti strādāt ar datoriem un nedod Dievs ieiet kādā e-sistēmā un kaut ko piereģistrēt. Kad jūs bijāt pēdējo reizi laukos, es jūs labprāt uzaicinātu, varbūt jūs šovasar nepaspējāt, bet es noorganizēšu apsolu ar kooperatīvu asociāciju kopā un ar lauksaimniekiem vien vizīti pa lauksaimniecībām, lai pastītos, kā cilvēks strādā un kas viņam tiešām ir nepieciešams. Par to, kas, un šie e-pakalpojumi gal galā lauka atbalsta dienests pat ir saņēmis balvas par to, kādā veidā ir šie te e-risinājumi nodrošināti e-pakalpojumi lauksaimniekiem un un lauksaimnieki to ikdienā lieto, gan piesakoties platīm maksājumiem, gan citādi. Un par to, kas patiesībā ir vajadzīgs lauku iedzīvotājiem, lauksaimniekiem, jo sevišķi tiem, kas, ir, kas ražo audzēja augļus, dārziņus, ogas un vispārējo, kur ir nepieciešami šie te laukstrādnieki, to mēs zinām jau sen, un par to ir runāts jau ārkārtīgi daudz. Un jūs pati nosaucāt, ka tur iesaistīts ir daudz institūcijas, tā skaitā Finanšu ministrija, Valsts ieņem dienas zemkopības ministrija un citi, kas šo jautājumu ir izcinājuši. Beidzot, manuprāt, ir kaut kāds risinājums panākts, jo ir sadarbība bijusi gan ar nevalstiskajām organizācijām, gan tiem pašiem kooperatīviem. Tas viss ir balstīts nevis uz kaut kādiem teorijām, bet uz reālo situāciju laukos. Cilvēkiem nav iespējams šiem te lauksaimniekiem nodrošināt to, ka šīs smagnējās sistēmas dēļ pieņemt viņus darbā atlaist un tā tālāk reāli tie cilvēki visbiežāk tad strādā, nu, teiksim tā, nelegāli. Tad labāk, lai viņiem ir legāls iespējas strādāt, maksāt nodokļus, un, manuprāt, šī sistēma to risina. Tādēļ es aicinu kolēģus šo likumprojektu atbalstīt. Ņemot vērā to, kā es redzu, Siliņas kundze nav piedalījusies diskusijās, nāks lauksaimnieku kooperatīva asociācija, ražotāji, viņi šos visu vēlreiz izskaidros komisijās, un mēs varēsim daudz un dikti par to runāt. Tāpēc lūdzu kolēģi atbalstīt.
Paldies, viens deputāts runājas par viens pret, tātad lēmums jāpieņem balsojot, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai ministra kabinete iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu nodot sociālo un darblietu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49, pret 6, atturas 4, likumprojekts komisijai nodots. Paldies. Saimnes rezidijas ierosina ministra kabinete iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju nodokli nodot budžeta finanšu nodokļu komisiju, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Vai Siliņas kundze jūs nelūdzat balsojumu par otro? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Pirms mēs turpinam izskatīt darbu kārtību, mums ir saņemts priekšlikums par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darbu kārtībām. Divi pie tām, nevis viens, kā parādās datorā. Tātad Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas Saeimas 5. septembra sēdes darba kārtībā un līdz turpmākam komisijas lēmumam izliek no darba kārtības 182. Punktu likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām pirmais lasījums un alternatīvo likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīt. Tāpat Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas 5. septembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā sadaļā nodošana komisijām Tautsaimniecības komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Tātad Saimes prezidijas ierosina Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Paldies! Nākamā darba kārtības sadaļa atvaļinājuma piešķiršana. Tātad Saeimas prezidija bija saņēmis deputāta Arvila Ašarādena iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu no šā gada 3. septembra līdz 5. septembrim. Atvaļinājums ir piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Tāpat Saeimas prezidijas bija saņēmis deputāts Ināras Mūrnieces iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu no 5. septembra līdz 10. septembrim. Arī šis atvaļinājums ir piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Paldies! Nākamā darba kārtības sadaļa - amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana, atlaišana no amata, uzticības, neuzticības izteikšana. Nākamais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts par deputātu Ingas Bites atsaukšanu no aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Ingas Bites atsaukšanu no aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret nav atturas 1. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Ingas Bites ievēlēšanu ārlietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Ingas Bites ievēlēšanu ārlietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Ingas Vanagas atsaukšanu no izglītības, kultūras un zinātnes komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Ingas Vanagas atsaukšanu no izglītības, kultūras un zinātnes komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret nav atturas 1. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Ingas Vanagas ievēlēšanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Ingas Vanagas ievēlēšanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Kārļa Eņģeļa atsaukšanu no ārlietu komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Kārļa Eņģeļa atsaukšanu no ārlietu komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Kārļa Eņģeļa ievēlēšanu izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Kārļa Eņģeļa ievēlēšanu izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par 11. Saeimas deputātu Jāņu Urbanoviču atsaukšanu no cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Jāņu Urbanoviču atsaukšanu no cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par 11. Saeimas deputātu Jāņu Urbanoviču ievēlēšanu Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par 11. Saeimas deputātu Jāņu Urbanoviču ievēlēšanu Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par 11. Saeimas deputātu Oļega Hļebņikova ievēlēšanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par 11. Saeimas deputātu Oļega Hļebņikova ievēlēšanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par 11. Saeimas deputātu Irinas Cvetkovas atsaukšanu no Sabiedrības saliedētības komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par 11. Saeimas deputātu Irinas Cvetkovas atsaukšanu no Sabiedrības saliedētības komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par 11. Saeimas deputātu Oļega Hļebņikova ievēlēšanu Sabiedrības saliedētības komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par 11. Saeimas deputātu Oļega Hļebņikova ievēlēšanu Sabiedrības saliedētības komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamā darba kārtības sadaļa – deputātu pieprasījumi. Tātad pieprasījums veselības ministrei Ingrīdai Circiņai par situāciju veselības aprūpē. Tātad pamatotība deputāti ierosina šo pieprasījumu atzīt par steidzamu. Pieteikusies runāt ir Aija Barča.
Augsta godātā Saeimas priekšsēdētāja, augsta godātie kolēģi. Aicinu jūs pievērsties deputātu sagatavotajam pieprasījumam par situāciju veselības aprūpes nozarē. Nevienam no mums nav noslēpums, ka gadiem jau ilgi veselības aprūpes nozarē līdzekļus mēs izdalām pēc pārpalikuma principa, un tad gada laikā cenšamies kaut ko pielikt klāt. Un ja palūkojamies uz to, kā pašreiz tiek veidots valsts budžets nākošajiem gadiem, tad skaidri un gaiši mēs varam redzēt, ka veselības aprūpes sistēmā paredzētā nauda atbilstoši iekšzemes koproduktam nevis paliek lielāk, bet ar vienu mazāk. Un ja paskatāmies, kas tad nākošā gada budžeta pamatā ir ielikts, tātad zem 3% no IKP. Bet palasot to, ko valdība ierakstīja savā deklarācijā mums sākot darbu 11. Parlamentā un valdību Dombrovskis kungam sākot valdīt 3. Valdību, absolūti situācija ir citāda. Un tādēļ es uzskatu, kolēģi, ka tas, kas pašreiz tiek plānots jau 14. 15. Gadā, īstrūkums veselības aprūpē 66 miljoni ir ārkārtas situācija. Bez tam, ja mēs paskatāmies uz Pasaules veselības organizāciju, kur ir atzinusi, ka Latvijā finansējums, kas atvēlēts veselības nozarei, ir trešais zemākais Eiropas Savienībā. Un palūkojamies uz to, kas tad ir vidēji Eiropas Savienībā, 5-6% no IKP. Aicinu jūs atbalstīt steidzamību pieprasījumam, lai nākošajā plenārsēdē mēs visi kopā varētu noklausīties veselības ministri, varētu šeit diskutēt un aicināt veselības ministri atbildēt uz 4 jautājumiem, kādi ir uzrakstīti pieprasījumā. Es domāju, kolēģi, ka paklausoties arī dzen vakardien publiskajā telpā, ko mums vēst slimnīcu biedrība, ko mums saka ārsti, nu, ko tad darīsim, ja galu beigās neesam spējīgi noklausīties, kas tad notiek sistēmā? Un otrs jautājums, es domāju, ka vienreiz skaidri un gaiši ir jāpasaka, cik tad katrs no Latvijas iedzīvotājiem no sava maksā tad, ja viņam ir kaitējums veselības aprūpē. Aicinu, kolēģi, pieprasījumu atbalstīt atbilstoši Saeimas kārtības rullim. Paldies!
Paldies, tātad mums ir jābalso par to, lai šo pieprasījumu atzītu par steidzamu. Ja mēs viņu atzīstam par steidzamu, tad saskaņā ar kārtības rulu mēs viņu turpinam izskatīt šodien. Ja mēs viņu par steidzamu neizskatām, tad iestājās Bačas kundzes no tribīnas minētais gadījums, kad šis pieprasījums tiek nodots komisijai, izskatīts komisijā un pēc tam tālāk plenārsēdē. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai pieprasījumu veselības ministra Ingrīdai Circiņai par situāciju veselības aprūpes nozarē atzītu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40, pret 43 atturas 3, tātad pieprasījums par steidzamu nav atzīts un tiek nodots pieprasījumu komisijai izskatīšanai pēc būtības. Paldies! Pirms mēs sākam sadaļa likumprojekta izskatīšana, ir saņemts vēl viens iesniegums par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Tātad Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas 5. septembra sēdes darba kārtībā un izskatīt bez atkārtotas izskatīšanas komisijā komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, tātad likumprojekts darba kārtībā iekļauts. Sākam izskatīt nākamo darba kārtības sadaļu likumprojektu izskatīšanu. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumu publisko iepirkumu likumā. Otrais lasējums likumprojekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Ozoliņš.
cienījumā saviem priekšsēdētāji, godējumie kolēģi, strādājam ar likuma projektu grozījumu publisko iepirkumu likumā. Komisija ir izskatījusi četrus priešlikumus, visas atbalstījušas mazas izmaiņas šīs dienas komisijas sēdē attiecībā par spēkā stāšanās laiku. Tad pirmais priekšlikums, atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un ceturtais ir jāskatā uz lapas 5A, kur atbildīgās komisijas redakcija ir par likumprojekta spēkā stāšanās laika. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies, visi likumi, priešlikumi ir izskatīti, lūdzu apstiprināt grozījumus galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pretatūras nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumu publiskās un privātās partnerības likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Ozoliņš.
Šeit, kolēģi, ir analoga situācija, kamēr mēs saimas plenārsēdēs bija pārtraukums. Faktiski spēkā stāšanās datums tika noteikts šajā likumā 1. septembris, kas ir jau pagājis. Līdz ar to mēs vienīgās izmaiņas, kuras mēs pieliekam šodien arī klāt, ir par spēkā stāšanos laiku, bet par grozījumiem. Tātad saņem priešlikumi. Pirmais atbildīgās komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais atbildīgās komisijas priešlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais atbildīgās komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais atbildīgās komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un piektais, tātad šis grozījums, kas ir atsevišķi uz lapas, jums 7A, atbildīgās komisijas priešlikums par to, kad likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies, tad visi priešlikumi ir izskatīti, lūgums atbalstīti jūs galējā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu publiskās un privātās partnerības likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pretaturas nav, likums pieņems. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums atversmes tiesas likumā trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Cienījami kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījums atversmes tiesas likumā, izskatam likumprojektu trešajā lasījumā. Likumprojekts regulē jautājumu, kas saistīts ar atstādinātu amata persona ar atstādināto satversmes tiesnesi un regulē kārtību. Proti paredz, ka ja satversmes tiesnesis atstādināts no amata, viņu norīko pildīt citus pienākumus satversmes tiesā. Ja viņš nevēlas to darīt, tad viņš saņem minimālu mēnešu algu. Ir saņemta divi priekšlikumi. Juridiskās komisijas pirmais priekšlikums paredz, ka regulē jautājumu, kas saistīts ar likuma spēku laikā un paredz, ka attiecīgs regulējums ir attiecināms arī uz tiem gadījumiem, kad persona jau tagad ir atstādināta no amata, proti pirms likums stājas spēkā. Un šis pirmais priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums paredz izslēgt likuma normu, kas paredzēja, ka tas var stāties spēkā 13. gada 1. septembrī. Šīs priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu satversmes tiesas likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pretaturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma prokuratūras likumā trešais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Strādājam ar likumprojektu grozījuma prokuratūras likumā. Izskatam projektu trešajā lasījumā. Un tāpat, ka iepriekšējais likums arī šīs normatīvais sāks regulē jautājuma, kas saistīts ar atstādinātam personam. Likuma projekts paredz, ka prokurors, kurš atstādināts no amata pienākuma pildīšanas, turpmāk tiks norīkots un pildīs citus pienākumus prokuratūra, vai, ja viņš negribēs nepieņems attiecīgu piedāvājumu, tad viņš saņems minimālu valsti noteiktu mēnešu algu. Ir saņemta divi priekšlikumi. Pirmais, juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais, juridiskās komisijas priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu prokuratūras likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā. Trešais lasījums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā – deputāts Imants Parādnieks.
Labrīt, godātie kolēģi! Strādājam ar likumprojektu numuru 653 LP 11 grozījuma Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā. Trešajām lasījumam komisija saņēma uz divus priešlikumus. Pirmais ir atbildīgās komisijas priešlikums, kas ir redakcionāls grozījums, kur tiek precizēts likuma nosaukums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un otrais arī ir atbildīgās komisijas priešlikums, kur tiek precizēti pārējais noteikumi, lai likums stātos spēkā kopā ar citiem likuma projektiem, ar kuriem šie grozījumi ir saistīti arī komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to aicinu komisijas vārdā atbalstīt likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Finanšu kapitāla tirgus komisijas likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likuma projekts grozījums krimināla procesa likumā trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Strādājam ar likuma projektu grozījumi krimināla procesa likumā. Likuma projekts paredz, ka informācija par starptautisko sadarbību ir iekļaujama informācijas sistēma. Ir saņemts viens priekšlikums, kas paredz, ka priekšlikums no juridiskas komisijas, kas paredz, ka likums stājas spēka nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Ir atbalstīts. Lūdzu atbalstīt likuma projektu trešajā lasījumā.
Deputāti atbalsta pirmo vienīgo priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums krimināla procesa likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likuma projekts grozījuma likumā par sapulcēm gājieniem un piketiem. Pirmais lasījums – aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Aleksejs Loskutovs.
Cienīgi prezidentīgi kolēģi, grozījuma likuma par sapulcēm gājieniem un piketiem pirmā lasījuma. Likumprojekts paredz konkretizēt pašvaldību tiesības, pieņemot lēmumu par pasākumu norises ierobežojumu noteikšanu vai lēmumu par pasākumu norises aizliekšanu. Gadījumā, ja pašvaldība kopīgi ar organizatoru nevar vienoties par nepieciešamajām izmaiņām pasākumu norises vietā, laikā vai veidā, lai netiktu apdraudēti attiecīga pasākuma dalībnieki, pašvaldība ir tiesīga pieņemt lēmumu par pasākumu norises ierobežojumu noteikšanu. Savukārt, pašvaldība ir tiesīga pieņemt lēmumu aizliegt pasākuma norisi, ja ir konstatēts, ka tā rīkošana apdraudēs citu cilvēku tiesības, demokratisku valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību vai tikumību, ja minētos apdraudējumus nevar novērst, nosakot pasākuma norisi ierobežojumus. Komisijas vārda aicinu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Uzsākam debatas vārdu deputātei Ingai Bitei.
Godātie kolēģi, pulcēšanās brīvība ir viena no ļoti būtiskām un svarīgām cilvēku brīvībām, kuras, kā mēs zinām, var ierobežot tikai īpaši noteiktos gadījumos. Šie gadījumi ir noteikti satversmē. Tajā pašā laikā ir jāsaprot, ka pulcēšanās brīvība, kā tas diemžēl ir parādījies praksē vairāk kārt mūsu valstī, pulcēšanās brīvība nevar tikt izmantota ar mērķi ierobežot citu cilvēku pulcēšanās brīvību. Tas nozīmē, ja mēs ejam, sapulcējamies kādā pasākumā, gājienā vai piketā, mēs vēlamies paust kādu viedokli vai redzējumu, nevis traucēt citiem cilvēkiem to darīt. Diemžēl atsevišķas pašvaldības līdz šim ir uzskatījušas, ka pieteiktu sapulces gājienu vai piketu var tikai atļaut vai aizliegt. Jāsaka, ka tāda saprātīga tiesību norma interpretācija droši vien jau līdz šim ļauj pašvaldībām vest sarunas ar sapulces organizētājiem un vienoties par citu sapulces laiku, vietu vai veidu, taču, ja tas līdz šim nav bijis skaidrs, tad droši vien ir labi un pareizi arī likumā saistoši norādīt, ka pašvaldība pirms attiecīgās tiesības ierobežošanas vai pirms konkrētās sapulces gājiena vai piketa aizliegšanas var pārunāt ar organizētājiem un atrast citu vietu, laiku vai veidu, lai varētu notikt gan viens, gan cits pieteikts pasākums un lai netiktu ietekmēts un ierobežotas sabiedrības tiesības. Līdz ar to, godātie kolēģi, aicinu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā, es uzskatu, ka tas risinās daudzas problēmas, kas ir līdz šim parādījušās tajā skaitā attiecībā uz Latvijai ļoti būtiskiem datumiem. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par sapulcēm gājieniem un piketiem atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pretēturis nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 10. septembris.
Tātad citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš 10. septembris. Paldies, tā kā ir mums pietuvējies pārtraukums un mums vēl ir ļoti svarīgs pienākums. Vasarā veselai rindai mūsu kolēģu bija ļoti nozīmīgas apaļas un skaistas jubilējas. Un līdz ar to es mūsu visu vārdā vispirms vēlētos sveikt prezidiju locekli Dzintaru Rasnaču, kam apaļā jubilēja bija 17. jūnijā. Augustā apaļu jubileju svinēja Lolita Čigāne. Augustā pusapaļu jubileju svinēja Imants Parādnieks. 28. augustā apaļu jubilējas vinēja Ināris Cilinskis. 100. šodien dzimšanas diena ir Initai Bišofai. Paldies, lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies, kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, atgādinu, ka starpbrīdī tūliņ pēc 5 minūtēm notiks valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde. Komisijas telpās. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Dāvim Staltam.
Cienījamie kolēģi, 10. septembrī aicinu visus pulksten 14.00 tautsaimniecības komisijas zālē uz viņa svētības Dalai Lamas pieņemšanu. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Jānim Rēram.
Godātie budžeta komisijas locekļi, aicinu uz komisijas sēdi 11.00, telpas numuru esmu aizmirsis pa vasaru, bet tas ir turpat, kur mēs parasti sēžam. Paldies.
11.00 turpināsies sēde, Reidu kungs, jūs nevarat aicināt komisijas locekļus uz...
Es atvainojos 10.45.
Paldies. Vārds saimnes sekretāra biedrām Jānim Vucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Arvils Ašerādens, nav. Andris Bērziņš, nav. Boris Cilēvičs, nav. Ingmārs Čaklais, nav. Ojārs Eriks Kalniņš, nav. Ainārs Latkovskis, nav. Igors Meļņikovs, nav. Ināra Mūrniece, nav. Inga Vanaga, nav. Un Valdis Zatlers, arī nav. Paldies!
Paldies, pārtraukums līdz pulkstens 11.